Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 4. Tiedustelu.
Hei. Tämän jakson teema on tosi mielenkiintoinen ja hyvin ajankohtainen ja kaikkia kiinnostava. Tänään puhutaan nimittäin tiedustelusta ja tiedustelutoiminnasta. Hirveästi kaikkea haasteita liittyy tiedusteluun. Kyberiskuja ja maakauppoja ja venäläisomistuksia ja kaikki muu tällainen on ollut otsikoissa pitkään. Mutta se, mikä osui silmään, on se, että poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on jo 2019 tammikuussa sanonut Ylen haastattelussa, että poliisi ei kykene tuottamaan yhteiskunnalle enää sitä turvaa, jota kansakunta tarvitsee. Eli tilanne oli tuolloin jo hyvin eskaloitunut, vaikka onhan se nyt todellisuudessa ollut päällä ihan super paljon kauempaa.
On joo, ja mikä se tilanne tänä päivänä on. Mm. Että ajattelee, että Venäjä aloittama hyökkäyssota alkuvuodessa, niin sehän on muuttanut tämän pelikentän aivan toisenlaiseksi.
Mä itse muistan, tiedustelusta tulee ensimmäisenä mieleen, kun suojelupoliisi nimesi tämmöisen eduskuntaan kohdistuneen valtiollisen kybervakoilun APT-31-operaatioksi. Mitä siinä tapahtui? Mennään siihen ehkä vähän myöhemmin, mutta mikä on Sami sun ajatus tiedustelusta?
No tiedusteluun tuli perehdytty joskus viimeisenä virkavuosina, kun olin Supossa töissä. Olin kenttäyksikössä, missä mentiin tiedusteluupseerien, eli vieraan valtioiden tiedusteluupseerien, eli niin sanottu vakoojien perässä.
Kyllä
silloin aika lähelläkin tuli katsottua sitä, mutta ei ollut ensimmäinen kerta, kun tiedustelujaan, vakoilijaan törmäsin. Sitä ennen oli yksi rikostutkintakeissi meillä, missä meidän piti saada yhteys Venäjälle. Venäläisen virkamiehen. Ja sitten kontaktien ja mutkien kautta löytyi sitten, ilmoitettiin, että tämän niminen henkilö tulee tapaamaan. Niin sitten lähdettiin kollegan kanssa tapaamaan miestä. Aloittiin palaveria, kerrottiin, että mistä on kysymys. Puhuttiin englantia siinä ja siellä oli semmoinen vanhempi herrasmies, venäläinen herrasmies. Voisi kuvitella, minkälainen puku, harmaa puku päällä ja harmaat hiukset. Ja kesken kaiken sitten tunnin kuluttua, niin se vaihtoi yhtäkkiä kirkkaaksi suomeksi puheen.
Oho.
Joo, ja mä kehäsin, että puhutpa hyvää suomea. Sanoin, että totta kai hän puhuu hyvää suomea, että hän on teikäläisiä vakoillut vuosikaudet Viru-hotellissa ja kuunnellut liikemiesten puheita.
No niin.
Niin, ja se Viru-hotelli, se on mielenkiintoinen, se on KGP-museo nykyään siellä ylhäällä, mutta siellä oli koko se 23. kerros taitaa olla. Se oli pyhitetty näille vakoilijoille.
Joo.
Hissi nousee 2:2.
Niin, meinasin just sanoa, että Sami, tämä ei ole ainoita paikkoja, jossa hissi ei nouse aivan huipulle asti, jos tiedät, mitä tarkoitan.
Kaikilla ei aina nouse hissi ylössäkään.
Hei, mutta siis tiedustelutoiminta, niin sillä tarkoitetaan siis tiedon keräämistä ja sen jakamista, mutta yhteiskunnan kannalta tärkein suojeltava etu on valtion itsemääräämisoikeus, mikä liittyy siis valtion johtamiseen ja kansainväliseen toimintaan ja meidän sisäiseen turvallisuuteen ja puolustuskykyyn. Toki myös väestön toimintakyvyn ja toimeentuloturvan turvaamiseen. Mutta mitä sulla on selkeästi kokemusta myös tiedustelumenetelmistä, niin mitkä on semmoisia tyypillisiä tiedustelumenetelmiä?
No kyllähän tätä suurin osa niin kuin sitä tiedosta, mitä hyödynnetään, jos ajattelee niin vieraiden valtioiden hyödyntämää tietoa, niin sehän on julkista tietoa. 90-95% on julkista tietoa, haetaan julkista lähteistä, useimmiten laillisesti, mutta sitä tietoa kerätään. Totta kai mediassa saadaan paljon myöskin tietoa, virkamiesyhteisössä saadaan paljon tietoa. Sitten se on se niin sanottu vakoilu, mistä puhutaan, niin totta kai teknistä vakoilua tänä päivänä on enenevissä määrin. Jos nyt ajattelee vaikka, että miten paljon meillä lentelee droneja tällä hetkellä Suomessa kriittisen infran ympärillä tai erilaista muuta kyberturvallisuuteen liittyvää teknistä tiedustelua. Mutta kyllä se nyt perinteinen tiedustelu edelleenkin, perinteinen vakoilu, se on ihan edelleenkin voimissaan. Mm.
telekuuntelut, televalvonnat, tukiasematietojen hankkisemiset, tekniset laitekuuntelut, lähetysten jäljittäminen. Mm. On tämän tyyppisiä toimintoja. Me ollaan aika pieni maa, mutta meillä on täällä varsin suuri määrä ulkomaalaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä ja Suomen on pysyvästi sijoitettu kuitenkin useita kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä.
Joo, enitenhän arvioidaan, Supon puolelta arvioidaan, että Venäjä ja Kiina vakoilee Suomessa. Mutta on tietysti muitakin maita, mutta ne on varmaan vahvimmat ja joidenkin arvioiden mukaan, viranomaisarvioiden mukaan, että meillä olisi kymmeniä tiedusteluupseereja. Eli mitkä nauttii diplomaattisuojaa. Nehän on useasti diplomaattisuojan takana. On erilaista roolitusta siellä, mutta todellinen tehtävä saattaa olla ihan jotakin muuta kuin se virallinen rooli. Mutta siitähän meillä on illegaaleja myöskin, tai pelätään olevan. Eli tiedusteluupseeri, eli vakoilija, mutta hän ei nauti taas sitten diplomaattisuojaa, vaan hän on peitetehtävissä. Hänet on istutettu maahan ja johonkin rooliin. Vaikka nyt oli Norjasta löytyi venäläinen tiedusteluupseeri, mikä näytteli sitä brasilialaista. Jäi kiinni äskettäin siellä. Ja ollut maassa pidempään. Ja nämä illegaalit on puhuttanut aina ja pitkään, koska varsinkin Venäjällä on ollut historiassa, he on hyvin pitkäjänteisesti tehnyt aina sitä vakoilua. Että montakohan piilopunkkeri tänäkin päivänä Suomessa löytyy semmoiset, mitkä on kaivettu monta kymmentä vuotta taaksepäin.
Äläpä. Ja mehän ollaan kuitenkin sitten taas maantieteellisesti sellaisessa paikassa, että syitä, miksi Suomeen vakoillaan, niin niitähän on paljon. Jo ihan vain jo kylmän sodan ajalta lähtien tuommoinen perinteinen asema idän ja lännen rajamaana.
Niin, on tämä. On meillä.
Vaikeeta on tämä puhuminen.
On. Heti kun puhutaan vakoilusta, niin tulee
Kyllä. Mä alan epäillä, että muhun on asetettu joku siru. Sellainen, mikä on ollut jossain vaiheessa tosi paljon julkisuudessa, tai linkittyy tosi vahvasti tiedusteluun ja Venäjälle, niin on Airiston helmi.
No se on.
Se on nimittäin siinä mielessä mielenkiintoinen yritys, että Airiston Helmi ei ole koko elinkaarensa aikana harjoittanut päivääkään aitoa matkailutoimintaa. Eli sitä toimintaa, jota varten koko hiton Airiston Helmi on siis ostettu venäläisomistukseen. Ja ne ei ole tarjonnut matkailupalveluita, joita he 10 vuotta sitten kuitenkin Suomelle lupasi. Matkailubisneksen sijaan venäläistaustainen Airiston Helmi on keskinnyt saarikauppoihin Suomelle strategisesti tärkeillä Saaristomeren syvävesialueilla. Ja yhtiö on hankkinut vuosia kestäneellä projektilla omistuksensa saaria ja armeijan aluksia huikeaksi maalailemansa matkailuliiketoimintavision varjolla. Niin onhan tämä pikkusen huolestuttavaa.
Niin matkailuhan se on se sukellusvene matkailukenttä.
On, tässä oli joku venäläisomistaja, joka sanoi, että se hankkinee sen takia, että se tykkää uida ja omistamiensa eri laitureiden välillä tai jotain tämmöistä selitys taisi olla.
Syvissä vesissä.
Syvissä vesissä tykkää uida. Mutta mitä nyt me ollaan käyty läpi sitä, minkälaista tiedustelua Suomeenkin kohdistuu, mutta miten menee värväys näissä hommissa?
Joo, siis sehän liittyy siihen perinteiseen tiedusteluun, tai vakoiluun, tiedustelu ja vakoiluun. Mm. Mä juttelin sotilastiedustelusta eläköityneen sotatieteiden tohtori Vladimir Panssinin kanssa ja käytiin keskustelua tuosta ylipäätään niin kuin vakoilusta, että miten se on muuttanut muotoonsa, kun aikaisemminhan parikymmentä vuotta taaksepäin kylmässä sodassa lähtien niin vakoiluhan liittyi ideologiaan tai politiikkaan. Mutta joku joskus jo aikanaan totesi, että jos kolmas maailmansota syttyy, niin sen intressit on taloudellisia. Samalla sitten myöskin niin vakoilu muuttui taloudelliseksi. Silloin itse asiassa, kun Vladimir Putin astui valtaan, niin sehän uudisti heidän vakoilukoneistonsa saman tien. Sehän julisti saman tien, että heidän intressiinsä ja painopisteensä tulee olemaan taloudelliset. Ja nyt sitten, kun miettii, että jos vakoilun intressi on taloudellinen, ketä vakoillaan. Niin kyllä yritykset on aika niin kuin vahvassa roolissa siinä, että mistä sitä tietoa haetaan, niin kuin korkean teknologian yritykset. Ja sitten kun lähdetään värväämään henkilöitä sieltä, niin se kaava on aika lailla sama aina. Löydetään sopiva kohde, sitten sitä kohdetta lähestytään, sitten sen kohteen kanssa yritetään ystävystyä. Löydetään samanlainen urheiluseura tai virkkausklubi tai mikä tahansa, mikä se harrastus toimii.
Voidaan mut värvätä. Virkkausklubista.
Kenet tahansa voi värvätä, tai ainakin yrittää värvätä. Hankkirjataan lähelle sitten, huomataan, että meillä on yhteisiä intressejä ja sitten pyritään tulemaan ystäviksi. Eli tämä on tämmöinen niin kuin treffipalsta kaava. Ja sitten kun tullaan ystäväksi, niin sitten ruvetaan tekemään tämmöisiä pieniä palveluspyyntöjä. Mä annan sulle jonkun lahjan ja odotan, että sanat mulle lahjan ja pyydetään jotakin, että voiko se toimittaa sun työpaikalta vaikka tehdä vuosikertomuksen, jotakin täysin vaaratonta ja viatonta, minkä se toimitaan. Ja pikkuhiljaa sitten koukutaan lisää ja sitten pyydetään sitä luottamuksellista tietoa. Sitten kun sä oot sen yhden kerran luottamuksellisen sen tiedon antanut, niin sitten sä oot koukussa. Mm. Totta kai sä hyödyt jotakin siitä myöskin, mutta selkeä sä oot koukussa.
Mikä sun villi arvio on, kuinka paljon tätä oikeasta tämmöistä niin kuin värväyshyväksikäyttöä tapahtuu tällä hetkellä?
No se olisi kyllä mielenkiintoinen tietää, koska kyllähän se tapahtuu, että jos ajattelee niin kuin sitä niin kuin tiedustelun määrää ja vakoilun määrää, mitä Suomessa tehdään, että jos meillä on kymmeniä vakoja täällä surraa, niin tai jonkinlainen tulosvastuu niilläkin on sitten omille esimiehille ja omalle emämaalle, niin että ei ne ihan huvivuoksi täällä ajelle ympyrää. Että jotakin he pystyy tuottamaan, jos se pystyy tuottamaan jotakin, niin se on mitä ilmeisimmin, se on laittomasti hankittu tieto.
Mulle jäi jostain meidän keskustelusta joku aika sitten mieleen, kun sä sanoit, että Suomessa on tällä hetkellä kadulla vakoja enemmän kuin tavallisia ihmisiä.
No ainakin niin, että päät kilkkaa yhteen, että en mä tiedä miten paljon oikeasti, mutta ajattelin, että Suomen kokoinen maa, niin kyllähän me silloin, eihän tavallinen kansalainen näe sitä. Ethän sä ymmärrä sitä, että jos siellä vakoilija heiluu diplomaattistatuksella ja kerää tietoa tai lähestyy ihmisiä, niin eihän sitä nyt tuo ajatelleeksi, että kyseessä on vakoilu. Onpa sen miellyttävällä tavalla kiinnostunut minä työnantasteen.
On tällaista näkyvää tai selkeästi tämmöisiä ihmisiä, jotka näetään, mutta tosi paljon vakoilua tapahtuu siis verkossa. Mä mainitsin ihan alussa sen APT-31-operaation. Muistaaksä Sami, mistä siinä on kysymys?
Se liittyy Kiinan valtioon.
Mm-hmm. Eduskuntaan kohdistui tämmöinen valtiollinen kybervakoiluoperaatio, jossa yritettiin tunkeutua ja ilmeisesti onnistuttiinkin jollain tasolla niin eduskunnan tietojärjestelmiin. Ja suojelupoliisi nimesi tämän tämmöiseksi APT-31 kybervakoiluryhmäksi. Ja he on yhdistetty useiden verkkosivujen mukaan Kiinan valtioon. Törkeä rikoksen tunnusmerkistö täyttyi ja eduskunnan omassa teknisessä selvityksessä kävi ilmi, että tunkeutuja oli päässyt näihin järjestelmiin käsiksi. Ei ole ollut ehkä ihan sattumaa eikä vahinko, että tämä on juuri kohdistunut eduskuntaan.
Niin, voisi kuvitella, että jollakin on kiinnostusta, että mitä siellä päätetään ja minkälaisia päätöksiä siihen valmistellaan.
Niin,
ja kuka päättää, mitä
niin,
päättää.
Haetaanko tietoa vieraanvaltion hyödyksi vai halutaanko vahingoittaa Suomea, niin on varmaan kaksi ydinkysymystä.
On, ja sitten, että liittyy sitten poliittiseen vakoiluun tai sitten yrityksiin kohdistuvaan vakoiluun, että näähän hakee heikkoa linkkiä. Ne hakee semmoista heikkoa kohdetta, helppoa kohdetta itselleen taas. Sitten jos tavoitteena on tiedon saanti, niin sun täytyy yrittää kalkuloida, että kuka tästä ihmismassasta on sellainen, kenellä sä pystyt sitä tietoa saamaan. Ja kyllä teknisen vakoilun avulla kuitenkin pystytään näkemään se, että minkälaisia mielipiteitä tai näkemyksiä ihmisillä on ja miten heihin pystyy vaikuttamaan. Mm. Ja totta kai haketaan myös niitä heikkoja kohtia. Mm. Sen takia se Viru hotellissakin oli kamera ja mikrofoni. Tiedetään, että kuka tekee, mitä tekee, kenen kanssa ja mitä ne puhuu.
Kyllä. Me jotenkin helposti saatetaan ajatella, että tämmöinen vakoilu- ja tiedustelutoiminta liittyy vaan just eduskuntaan tai tämmöiseen tahoihin, mutta sehän liittyy Tämä on hyvin laaja-alaista ja liittyy kaikkiin elämäosa-alueisiin, turvapaikanhakijoihin, kaivosyhtiöihin, kiinteistöjen, maa-alueihin, puolustuskykyyn, huoltovarmuuteen, yhteiskunnan toimintavarmuuteen. Nämähän on kaikki sellaisia asioita, jotka jollain tapaa koskettaa kuitenkin meistä kaikkia. Mitä me ollaan mieltä tästä päällä olevasta sotatilanteesta ja sen näkymisestä Suomen tiedusteluun? Kysyin sun mielipidettä. Mulla on ihan sama mikä on fakta, mutta kysyin sun mielipidettä.
Mielipiteitä aina löytyy. Meillä jokaisella joku mielipide asiasta. Mutta...
Mun vastaus on NATO.
Vastaus on NATO. Mutta kyllä varmaan tätä, siinä vaiheessa, kun Venäjä-Ukraina hyökkäsi ja meidän ruvettiin se NATO-keskustelu kiihtyi, niin uskon, että on kyllä niin kuin kaikki maassa olijat, olleet vakoilijat ja tiedustelu-upseerit, ne on ollut kyllä ylityöllistetty työ siinä, että ne on yrittänyt saada jonkinlaista tilannekuvaa siitä, että mihin tämä on menossa. Ja kyllä varmaan joku paniikki jossakin iski, että kun eihän kukaan uskonut, että niin Suomessa, jos katsoo Suomen poliittista historiaa, niin semmoisella niin rytinällä, semmoisella vauhdilla yhtäkkiä lähdetään NATOon. Niin kyllä varmaan voisin kuvitella, että semmoinen tiedustelupiikki kyllä siihen aikaan on ollut. Mutta sen jälkeen nyt sitten, kun tätä päätös on tehty ja odotellaan, että Turkikin meidät hyväksyy sinne, niin kyllähän se on sillä tavalla peli menetetty sitten näiden vakoilijoiden osalta.
Kyllä, ja sitten toisaalta me ollaan tiukasti länteen integroitunut maa, jolla me ollaan vain yksi väylä saada tietoa, ei pelkästään Suomesta, vaan ihan yleisesti tämmöisen läntisen maailman, kaiken maailman toimintatavoista.
Joo, ja siis sehän on, ja tietysti sitten kun NATO-maana, tulevana NATO-maana sitten vielä enemmän, koska me liitytään johonkin silloin niin kuin mielenkiintoisempaan, suurempaan kokonaisuuteen. Ja sitten ajattelin, että me ollaan euroalue, niin me liitytään silloin suurempaan intressikenttään, kuin jos me oltaisiin vain yksinäinen saari täällä.
Kyllä tavoitteet varmasti tämmöisen Suomen ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon rakentamiseen kasvaa näinä aikoina aika paljonkin. No, hyödynnetään kaikkia informaatiokanavia ja metodeja ja kyse ei ole pelkästään tällaisesta kuitenkaan niin kuin, voisiko sanoa ehkä terrorismin torjunnasta. Se mikä tässä ehkä unohtuu, niin on se, että kyse on kuitenkin pääsääntöisesti laillisesta toiminnasta, mutta rikoslaissa on sanktioitu maanpetostoiminta ja luvaton tiedustelu ja vakoilu ja yritysvakoilu.
Joo, varsinkin tuo yritysvakoilinto on niin läheinen aihe, jos ajattelee taas takaisin tähän niin taloudellisiin intresseihin. Suomi on korkean teknologian maa, meillä on niin huipputeknologia, kehitetään täällä, niin me ollaan aika suuren mielenkiinnon kohteena, sekä niin laillisen että laittoman mielenkiinnon kohteena. Ja kyllä koko tämä, niin tämä vuosi, Venäjän aloittama sota ja NATO-keskustelu ja tämä niin yleinen hässäkkä, mikä tässä on tullut, niin kyllä sen on pistänyt monen yrityksen miettii myöskin näitä omia turvallisuusintressejä. Ja viitaten taas tuohon, mitä poliisiylijohtaja totesi silloin 2-3 vuotta taaksepäin, että poliisi ei pysty turvaamaan kansalaisten tai yritysten turvallisuutta siinä, mitä se kun pitäisi. Kyllä yritykset tänä päivänä on nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Ne on hyvin pitkälle sen oman turvajärjestelmien, oman turvaorganisaation varassa, minkälaisen turvahimmelien pystyy rakentamaan, niin Se on aika tärkeää, varsinkin sellaisten kriittisten, niin kuin tiedustelun näkövinkkelistä kriittisten yritysten osalta. Ja juttelin tuossa yhden turvallisuusalan yrityksen SN Securityn kanssa, niin kysyin heiltä, että miten tämä tilanne näkyy heillä. Ja näkyyhän se.
No näkyy kyllä, tietysti maailmantilanteen johdosta. Yritykset on alkanut varautua esimerkiksi tarkkailuun ja vakoiluun entistä enemmän. Ja jo valmiiksi kasvussa olleeseen kysyntään on tullut tämän vuoden aikana selkeä nousu entisestään muun muassa TSM-palveluille. Myös avainhenkilöiden turvallisuutta ja valmiutta parantaville palveluille on ollut kasvavaa kysyntää. Halutaan, että valmius ja suunnitelmat esimerkiksi henkilöturvapalveluiden käyttämiseen löytyy ennakkoon, eikä vasta silloin, kun tarve on syntynyt. Silloin ollaan jo tietysti pahasti jäljessä ja ennakoivat toimenpiteet jää aika vähäiseksi.
Tuossa äänessä oli firman toimitusjohtaja Omar Sadam ja tuo TSM, mihin hän viittasi tuossa noin, niin on siis on tämmöisen teknisen kuuntelun paljastamismenetelmä. Ja se vaan kertoo tästä ajasta mun mielestä, että miten yritykset joutuu varautumaan tänä päivänä muuttuneeseen tilanteeseen.
Äärimmäisen mielenkiintoinen teema, äärimmäisen mielenkiintoinen yritys heille. Mutta onhan meillä maailman tilan heijastuksia nähtävänä ainakin niin, että jos ei ne nyt varsinaisesti nosta uhkatilaa, niin kyllä ne varmasti laittaa monta tiedusteluasiaakin meille uusiksi. Taliban, korona, Kankaanpää ihan tälleen niin kuin äkkiseltään 2021 loppukesästä, kun Yhdysvallat liittolaisineen vetäytyi Afganistanista, niin Taliban otti nopeasti maahaltuunsa. Okei, sillä ei välttämättä ole Suomeen vielä tällä hetkellä merkityksiä, mutta onko jossain vaiheessa? En tiedä.
Mä tykkäsin tuosta polutuksesta, Taliban, korona, Kankaanpää.
Joo, se on tuommoinen kolmen, tiedätkö, suora. Mutta tultiin silleen, niin kuin lähdettiin kuitenkin aika korkealta ja sitten tultiin Suomen Kankaanpää.
No kyllä.
Joo. No sitten koronapandemia jylläs ja koronarajoituksiin liittyvät levottomuudet on nähty laajenevasti kaikissa Euroopan maissa. Suomessa ei ehkä ollut niin tämmöistä niin kuin rankkaa vastakkainasettelua, mutta kyllähän rajoituksia ja rokotteita vastustavien joukko on ollut aika kirjava. Mutta sekään ei ole vielä vaarantanut Suomen turvallisuutta. Mutta sitten tulee tämä Kankaanpää. Että nämä kumpikaan iso tapahtuma ei ole vaikuttanut meidän pienen Suomen turvallisuuteen. Mutta sitten Kankaanpää 2021 joulukuussa. Poliisi vangitsi 5 miestä epäiltynä äärioikeistolaisesti toimineesta tällaisesta kokonaisuudesta. Ja tämä on ollut niin kuin tämmöistä terrorismista toimintaa, radikaali islamistisen terrorismin rinnalla.
Niin, nämä on ne uhkailut, mitkä Suomessa liittyy terrorismiin ja niin kuin turvalliseen, yleiseen turvallisuuteen. Mm. Jos katsoo Supon tärkeimmät kategoriat, on äärioikeisto ja islamisti.
Sitten yksi, mikä herättää tosi paljon tunteita, on pakolaisvakoilu.
Siitä ei puhuta paljon.
Siitä ei puhuta. Se ei ole Suomessa rikos.
Varmaan sen takia siitä ei puhuta paljon.
Kato just näin. Pakolaisvakoilu on ilmiö, jossa vieras valtio kerää tietoa ulkomailla asuvista entisistä tai nykyisistä kansalaisistaan. Ja tiedon avulla pyritään kontrolloimaan ja vaientamaan toisen maahan asettautuneita ihmisiä. Yleensä pakolaisvakoilun kohteena on ihmiset, jotka kuuluvat epädemokraattisesta lähtömaassaan poliittiseen oppositioon tai tämmöiseen vallanpitäjään. Uhkaksi katsomaan ryhmään. Niin Supohan on sanonut juuri, että pakolaisvakoilu jatkuu todennäköisesti Suomessa myös tulevina vuosina. Ja he ovat 2012 jo ehdottanut, että pakolaisvakoilu pitäisi kriminalisoida. Mitä mieltä?
Niin, tossakin voi olla monta mieltä, mutta tossa on niin kuin hyvänä tai huonona aasinsiltana myöskin tämä niin kuin Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset, esimerkiksi Venäjältä, missä ulkomailla asuvia kansalaisia kiristetään tai puristetaan tekemään yhteistyötä emämaan kanssa. Et siellä on sukulaisia Venäjällä ja sukulaisia Kiinassa. Ja jos et suostu yhteistyöhön, olet vaikka jossakin suuressa yrityksessä töissä, jos et tuota sitä tietoa, mitä he haluaa, niin sun sukulaiset kärsii. Että kyllä, kyllä yksilön asema kaiken kaikkiaan, kun puhutaan niin vakoilusgenrestä, niin kyllä se on aina aika heikko.
Tuomiot. Mitä me tiedetään? Sen tiedän, että Tukholman käräjäoikeus on 2019 tuominut tämmöisen ruotsalais-irakilaisen miehen 8,5 vuodeksi vankeuteen luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Vakoili 4 vuoden ajan Iranin opposition edustajia Ruotsissa, Belgiassa ja Hollannissa. Se meni putkeen.
Ruotsissa jää äskettäin veljekset kiinni vakoilu Venäjälle. Olivat muun muassa Seppossa, eli Ruotsin suojelupoliisissa töissä.
Mahtavaa.
Ne taisi olla armeijassakin töissä.
Joo. Ruotsissa on tämmöisiä lähiesimerkkejä. Siellä on 2018 tuomittu vankeutuminen myös tiibetiläistaustainen mies, joka oli kerännyt tietoa Ruotsissa asuvista etnisistä tiibetiläisistä Kiinan pyynnöstä. Että toi Kiina on nyt kyllä sellainen. Kiina mainitaan monta kertaa.
Joo, ja sitä odotellessa, että jos Ruotsissa ja Norjassa nyt jää venäläisiä vakoilijat kiinni tai kiinalaisia vakoilijat kiinni, niin koskakohan tässä tuli ensimmäinen osuma Suomesta?
Niin, tämä mies toimi Kiinan siviilitiedustelupalvelu MSS:n agenttina. Ja sitten on ollut tämmöinen uikuunimies 2009, tämä on itse asiassa näistä aikaisin, niin on tuomittu kans vankeuteen tämmöisestä vastaavasta törkeästä henkilöön kohdistuvasta laittomasta tiedustelutoiminnasta. Ja vakoilun kohteena oli silloin tämmöinen uikuuriyhteisö. Mutta sä oot työskennellyt hei Sami suojelupoliisissa, joten mä uskon, että sulla on tästä asiasta vielä joku ässä hihassa, mitä me ei ole kuultu.
Joo.
Ja mä jätän ne sinne. Koska mä haluan tehdä vielä kolmannenkin kauden.
Ja niitä ei voi kertoa. Mutta oman vakojen perässä muutenkin kuin suojelupoliisin tehtävissä. Köpiksessä seurattiin, se liittyy yhteen rikostutkintaoperaatioon, niin seurattiin ulkomaalaista tiedusteluupseeria. Jätän nyt maa mainitsematta. Mutta kyllä on ne taitavia kavereita. Ne on niin huippukoulutettuja ja treenattuja tyyppejä. Että jos seuraat tavallista rikollista, niin se nyt ehkä ajaa pari kertaa niin kortteli ympäri tai kolme kertaa liikenneympyrä ympäri tai katsoo, että seuraako sitä kukaan. Mutta sitten koulutettu vakoja, niin saattaa heittää semmoisen parin sadan kilometrin ketulenkiä ja 100 kilometrin päähän ostamaan kupin kahvia ja katsoa, että seuraako häntä. Kuluttaa niin kuin puoli päivää siihen, että se menee tapaamaan yhtä ihmistä ja se kuluttaa niin kuin järjettömän paljon aikaa.
Kuulostaa siis tehokkaalta toiminnalta. Tunti liksa.
Tai mukavalta. Ajelit, katsotaan maisema reittiä ja aurinko paistaa.
Mikä siinä kesällä, mutta...
Puhdas, kiiltävä auto niin. Ja mikä siinä diplomaattikilvillä.
Kyllä.
Koulutettu jengi ja kyllä niihin täytyy suhtautuakin sillä tavalla. Täytyy suhtautua kyllä niin kuin ihan kansallisen turvallisuuden näkövinkkeli samalla tavalla. Että koulutettu jengi, että kyllä ne helposti vie sitten, kun pääsee siihen ihmiseen käsiksi.
Mä tartun tuohon, kun sä sanoit, että joo, näistä ei voi puhua, niin yritettiin saada suojelupoliisista pientä kommenttia siitä, että mikä on tämänhetkinen tiedustelun tilanne. Ja kukaan ei suostunut puhumaan meille.
Niin, tämä on vähän haastavat ajat varmaan, mutta totta nyt huomioon kuitenkin tässä podcastissa kuullaan entisiä undercover-agentteja ja muita, niin vaikeasti.
No mutta suojelupoliisi teki vuonna 2021 yhteensä 90 378 turvallisuusselvitystä.
Se on muuten järjetön määrä.
Siellä on jollain pikkusen ollut hei hommaa käydä niitä läpi.
Niin, siellä on konetta hakattu.
Kyllä, mutta musta on tehty turvallisuusselvityksiä, susta on tehty turvallisuusselvityksiä. Se on varmaan osa syy siihen, että me ollaan yrittäjä ja me ollaan missään töissä.
Voi olla näin.
Rikosmyytit podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on puuttuvat rikokset.
Suomen historiassa on rikoksia, jotka ei aina ole olleet kriminalisoituja. Lisäksi maahanmuuton lisääntäminen 90-luvulta lähtien on lisännyt sellaisia rikoksia, joita ei aikaisemmin meillä ollut. Esimerkiksi ympärileikkaukset ja eläinten uhraa.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.